as the snow flies. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries.
'Cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto.
My people, don't you understand? The child needs a happy man. He'll grow to be an angry old man someday. I take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns.
Well, the world turns. And a hungry little boy with the red nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns.
So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries.
Let his mama cry.
As the crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies,
as her young man dies,
on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries.
And his mama cries.
On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto.
In the ghetto.
On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto.
In the ghetto.
On a cold and gray Chicago. And another little baby child is born in the ghetto.
Μάλιστα, σαν σήμερα, 8 Ιανουαρίου του 1935, στον αστερισμό του Εγώκερο, γεννήθηκε στην κομμόπολη του Πέλο του Μισισιπί ο Elvis Aaron Presley, ένας από τους μεγαλύτερους rock and roll τραγουδιστές όλων των εποχών. Πέθανε τον Αύγουστο του 1977 από καρδιακή προσβολή, πιθανώς από υπερβολική χρήση μη κατάλληλων και μη εγκεκριμένων φαρμάκων που του χορήγησε ο προσωπικός του γιατρός. Αν ζούσε, θα ήταν σήμερα μόλις 68 ετών. Εδώ λοιπόν στο ξεκίνημα της εκπομπής, φαινώντας μπροστά τα τραγούδια και τις μουσικές πιο πριν από την επικαιρότητα, δόξα του Θεώ, τον ακούσαμε τον Elvis σε ένα από τα ωραιότερα για μένα τραγούδια του, το «In the Ghetto», με την κόρη του την Λίζα Μαρί Πρέσλι. Ήτανε μόλις 9 ετών όταν πέθανε ο πατέρας της. Στα 30 χρόνια από το θάνατό του, η Λίζα Μαρί ηχογράφησε αυτό που ακούσαμε, το «In the Ghetto», μεγάλη επιτυχία του 1969, μπλέκοντας στο στούντιο τη δική της φωνή με εκείνη του πατέρα της. Η ηχογράφηση έγινε λίγο μετά την καταστροφή από τον τυφώνα Κατρίνα στη Νέα Ορλεάνη τον Αύγουστο του 2005 και όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις τα διέθεσε στα θύματα.
Thank you.
Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr. Τα φιλαράκια μου, ο Γιάννης και η Έφη, έχουν πάει 15 μέρες και γυρνάνε όλη την Οκεανία, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία. Τώρα τι ώρα να είναι, λίγο μετά το μεσημέρι, αρκετά μετά το μεσημέρι. Για χαρά να περνάτε πολύ ωραία. Από όλο τον κόσμο λοιπόν, από την Ελλάδα μας, για όλο τον κόσμο. Όπου ακόμα, εδώ στην Ελλάδα, επιμένουμε τη βροχή, το χιόνι και το κρύο να τα ονομάζουμε κακοκαιρία. Το ότι προκαλούνται ζημιές και δυσκολεύουν οι μετακινήσεις μάλλον οφείλεται σε ανθρώπινη ευθύνη και λιγότερο στην κλιματική κρίση, που και αυτή όμως δικό μας δημιούργημα είναι. Όσο και να είναι, ενδέχεται αυτό που επιμένουμε να ονομάζουμε κακοκαιρία να επηρεάσει και την εκδρομή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, του Κασελάκη, στις Πέτσες το επόμενο weekend. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει και το 112, αν ομιγέννητο. Η μέρα επίσης κατά την οποία η ταινία Poor Things του δικού μας Γιώργου Λάνθιμου, που την είδα χθες βράδυ και πραγματικά μου άρεσε, που πήρε χρυσή σφαίρα ως καλύτερη κωμωδία ή musical. Δεν ξέρω αν αυτή η περιγραφή είναι συμβατή με το έργο. Τέλος πάντων, και η πρωταγωνίστρια του, η εκπληκτική Emma Stone, πήρε το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου. Υποθέτω πως θα είναι από τα φαβορί και για τα Όσκαρ. Είναι Δευτέρα σήμερα, του Ιανουαρίου του 2024, η 8η ημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Σαν σήμερα, 8 Ιανουαρίου του 1998, πέθανε στο Παρίσι σε ηλικία 79 ετών από καρκίνο του προστάτη ο μακροβιότερος πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Φρανσουά Μίτεραν. Την ίδια μέρα, αλλά 37 χρόνια πριν, δηλαδή το 1959, ορκιζόταν πρώτος πρόεδρος της νέας πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, ο στρατηγός Σαρλ ντε Γκολ. Η εκλογή του έγινε το Δεκέμβριο του 1958, κερδίζοντας το 78% των ψήφων. Θα παίξει πολύ στην εκπομπή μας σήμερα το γαλλικό σημείο, θα το διαπιστώσετε και με την πρώτη καλεσμένη μας. Σήμερα μπήκαμε στην 94η ημέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή, τα νεότερα από το μέτωπο, σύμφωνα με το καθημερινό περιληπτικό δελτίο του BBC, είναι τα εξής. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Άντονι Μπλίνκεν, καταδικάζοντας δηλώσεις από ορισμένους Ισραηλινούς υπουργούς που ζήτησαν την επανεγκατάσταση των Παλαιστινίων αλλού, είπε ότι δεν είναι σωστό οι Παλαιστίνοι να πιέζονται να εγκαταλείψουν τη Γάζα και πρέπει να τους επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Ο Μπλίνκεν έκανε τις δηλώσεις αυτές από το Κατάρ, τελευταίο σταθμό της περιοδίας του στην ευρύτερη περιοχή που τον έφερε και στην Ελλάδα, όπου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη στο σπίτι του στα Χανιά. Και τα σχόλια του Μπλίνκεν έρχονται μετά από αναφορές ότι δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε στρατόπεδο προσφύγων στη Βόρεια Γάζα. Οι εικόνες που μεταδίδονται σε όλα τα μεγάλα ξένα κανάλια από την Τζαμπαλία δείχνουν πτώματα στα ερείπια ενός καταστρεμμένου κτηρίου. Πολλά από αυτά είναι γυναικών και μικρών παιδιών. Ο Ισραηλινός στρατός δεν έχει ακόμα πάρει θέση σχετικά με αυτό το θλιβερό συμβάν. Επίσης, περισσότεροι από 60 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν προχθές στην νότια πόλη Καν Γιουνίς. Ο καταβλισμός της Τζαμπάλια έχει χτυπηθεί πολλές φορές από τότε που το Ισραήλ εξαπέλυσε τα αντίπεινά του κατά της Χαμάς έπειτα από την άνευ προηγουμένου επίθεση στελεχών της στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Όπου περίπου 1.200 άνθρωποι σφαγιάστηκαν, οι περισσότεροι άμαχοι πολίτες, ανάμεσα τους γυναίκες, παιδιά και υπερήλικες, και σχεδόν 240 κρατήθηκαν ως όμηροι. Περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έχουν σκοτωθεί στη Γάζα σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της πόλης που διοικείται από την Χαμάς. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 684 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Κατέκτησε εδάφη της και τα προσάρτησε στα δικά της με δημοψηφίσματα που αμφισβητούνται για την νομιμότητά τους. Τα νεότερα από εκεί, πάντα με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι τα εξής. Ρωσικοί πυραυλίες 300 έπληξαν την πόλη του Χάρκοβο δύο φορές τις τελευταίες μέρες. Δεν χτυπήθηκαν σπίτια, αλλά προσγειώθηκαν πολύ κοντά σε αυτά, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές. Ο Ιάπωνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώκο Καμικούα, που αναγκάστηκε να μπει σε καταφύγιο βομβών λόγω αεροπορικού συναγερμού στο Κίεβο την Κυριακή, υποσχέθηκε στρατιωτικό εξοπλισμό 37 εκατομμυρίων δολαρίων στο ταμείο του ΝΑΤΟ που ενισχύει στρατιωτικά την Ουκρανία. Συγκεκριμένα, υποσχέθηκε να δώσει ένα σύστημα ανίχνευσης ντρόουν, αλλά και γεννήτριες και μετασχηματιστές για να αντιμετωπιστούν οι συνεχείς διακοπές ρεύματος που προκαλούνται από τις ρωσικές επιθέσεις. 5 παιδιά ήταν μεταξύ των 11 ανθρώπων που σκοτώθηκαν από επίθεση ρωσικού πυράβλου που έπληξε μέσα και γύρω από την πόλη του Πόργκορετς της Ανατολικής Ουκρανίας το Σάββατο, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής του Ντόνετσκ που ελέγχεται από την Ουκρανία. Αυτά λοιπόν ως συσσαγωγή στην σημερινή εικόνα της ειδησιογραφίας. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο σήμερα είναι η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην τεχνική επιμέλεια και την επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Μουσική και τραγούδια, ξέρετε, φαίνουμε από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με τον Elvis Presley που τραγούδησε μαζί με την κόρη του, Λίζα Μαρή Presley. Επεξεργασία στο στούντιο ήταν αυτό, το In the Ghetto. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και ακούτε τώρα, επειδή έχει και έντονη γαλλική χρειά η εκπομπή μας σήμερα, είναι το ορχιστρικό Invité sur la Terre, επισκέπτες στη γη, του Γάλλου συνθέτη René Aubry. Στον καθρέφτη και η μουσική έχει τον λόγο της. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 19 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, όπου πρώτη καλεσμένη μου είναι η Σώτη Τριανταφύλου, ιστορικός και συγγραφέας, ζει τον περισσότερο χρόνο στο Παρίσι όπου την βρίσκουμε σήμερα για να συζητήσουμε τα τρέχοντα εκεί και εδώ, να θυμηθούμε επίσης τα υπέρ και τα κατά, τα ευχάριστα και όχι ευχάριστα της χρονιάς που έφυγε. Τι εισέπραξε κατά την παραμονή της εδώ από τους ανθρώπους που συναντούσε στο δρόμο, στα σπίτια, στα μαγαζιά. Καλημέρα σας, καλημέρα κυρία Τριανταφύλου.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, να κάνουμε αυτή τη μικρή ανασκόπηση της χρονιάς που έφυγε. Τι κρατάμε από αυτήν, καλό ή κακό?
Εννοείται στον κόσμο ή στην Ελλάδα.
Διαλέξτε όπου θέλετε.
Αυτό που θα παρατηρούσα σε σχέση με τις ανασκοπήσεις που κάνουμε αυτή την εποχή είναι ότι στην Ελλάδα είμαστε πιο εξωστρεφείς και κάνουμε λόγο για διεθνή θέματα εκτός από τα, ας πούμε, τα εγχώρια. Μας απασχολεί το τι συμβαίνει στον κόσμο. Μπορεί να μας απασχολεί επιφανειακά ή να κάνουμε τους έξυπνους ότι ξέρουμε, ας πούμε, τι συμβαίνει στην Νικαράγουα ή στις Φιλιππίνες, αλλά κατά κάποιο τρόπο μας απασχολεί
ή θέλουμε να ξεφύγουμε λίγο από τα δικά μας.
Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό, γιατί ας πούμε στη Γαλλία η γκρίνια για τα εσωτερικά θέματα είναι πολύ εντονότερη από εκείνη των Ελλήνων για τα δικά τους. Και παρόλα αυτά στη Γαλλία δεν μιλάμε ποτέ για τον έξω κόσμο. Οι ειδήσεις μας είναι, δεν ξέρω, ας πούμε, 99% γαλλικές και ίσως, ας πούμε, υπάρχει μια μικρή παραγραφούλα τον τελευταίο καιρό για το ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Στην πραγματικότητα οι Γάλλοι δεν ενδιαφέρονται για τίποτα εκτός από τη Γαλλία. Και αυτό βέβαια το αμφισβητώ, διότι ίσως να μην ενδιαφέρονται για τίποτα. Πάντως, στον απολογισμό που κάνουμε για το 2023, αναφέρονται μόνο ζητήματα που απασχολούν, ας πούμε, τη γαλλική επικράτεια και πολύ λιγότερο την Ευρώπη, η οποία μοιάζει να μην υπάρχει ως οντότητα, όχι ως γεωγραφική, ας πούμε, περιοχή, σαν να ζούμε σε έθνη κράτη. Δεν ξέρω αν έχουμε την ίδια λογική στην Ελλάδα, παρά τις αντιευρωπαϊκές και αντιδυτικές μας, ας πούμε, νευρώσεις. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, εγώ αυτό που είδα τον τελευταίο καιρό, δηλαδή το καλοκαίρι που ήρθα στην Ελλάδα, είναι ότι μετά από πολλά χρόνια κατήφιας, ίσως να έχει αλλάξει λίγο η ψυχική διάθεση των ανθρώπων. Βέβαια, εξαρτάται από τον κύκλο στον οποίο κινείται ο καθένας, αλλά ίσως είναι και μια παρατήρηση γενικότερη της πόλης μας, ας πούμε, της Αθήνας, που μου φάνηκε έτσι πιο ζωντανή από ποτέ. Μπορεί να κάνω λάθος, έτσι. Είναι μια εντελώς υποκειμενική πρόσληψη, ας πούμε, της πραγματικότητας. Νομίζω όμως ότι ξεφαντώνει περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Αυτό δεν είναι απαραίτητος καλό. Δηλαδή μόνο καλό, διότι δίνουμε την εντύπωση σαν να μην έχουμε μάθει τίποτα από τις περιπέτειές μας τα τελευταία χρόνια.
Μήπως υπήρχε και το στοιχείο μιας βαθιάς ανακούφισης, επειδή μπορεί. Προηγήθηκαν το καλοκαίρι μπορεί. Με τις απανωτές εκλογές. Είχαμε δύο καταστροφές, πολύ μεγάλες πλημμύρες και φωτιές.
Είχαμε πολλά δυστυχήματα μέσα στο 23, είναι αλήθεια. Τα οποία βεβαίως δείχνουν, δεν ήταν απλό στοιχεία γεγονότα, ήταν μια αλυσίδα από γεγονότα που έδειχναν την ανοργανωσιά, την ασυνειδησία, την έλλειψη ατομικής ευθύνης κτλ. Αλλά γενικά πιστεύω ότι μετά από τόσα χρόνια αυτό που λέμε μνημονίων, ας πούμε, το λέμε με πομπόδι τρόπο, μοιάζουμε να μην έχουμε καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε στην ατομική και τη συλλογική ζωή, ώστε να διατηρούμε μια νοικοκυροσύνη στα οικονομικά μας, ας πούμε, στις αποφάσεις που παίρνουμε ως άτομα και ως κοινωνίες. Μοιάζει δηλαδή σαν να έχουμε γυρίσει στην εποχή με τα διακοποδάνια ή κάνω λάθος, δεν ξέρω. Δηλαδή,
όχι, καθόλου οι τράπεζες έχουμε ακούσει, ήρθαν ξανά οι διαφημίσεις, θέλετε να κάνετε weekend στην Αμερική.
Κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε, επειδή δείχνει να πηγαίνει τόσο καλά το πράγμα ίσως ζούμε πάλι πάνω από τις δυνατότητές μας. Αυτό σημαίνει για τον ελληνικό λαό ότι δεν έχει διαπαιδαγωγηθεί και οι ενήλικες, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν διαπαιδαγωγηθεί από τις εμπειρίες που είχαμε και ήταν αρκετά δυσάρεστες εμπειρίες για όλους μας. Πολύ λίγοι άνθρωποι απέφυγαν, ας πούμε, τον ατομικό αντίκτυπο, ας πούμε, της κρίσης. Και ότι οι νέοι δεν μαθαίνουν τίποτα μέσα από τις οικογένειες, δηλαδή πώς διαχειρίζονται χρήματα, τι σημαίνει σύνεση. Νομίζω ότι υπάρχει και αυτή η διάσταση. Εκτός βεβαίως ότι υπάρχει και η διάσταση ότι έχουμε μια κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, λιγότερο γελία από αυτές που είχαμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή λιγότερο φεδρή, ας πούμε, η οποία με όλα τα, τέλος πάντων, τις ολιγορίες και τα λοιπά, κάτι προσπαθεί, ας πούμε, να κάνει. Ολιγορίες είναι εκεί.
Δεν νομίζω ότι το λιγότερο γελία θα αρέσει στους κυβερνώντες. Δεν είναι αναπαυτικό πολύ αυτό.
Διστάζω να μιλήσω εντελώς θετικά, διότι πιστεύω ότι δείχνουμε ατολμία, έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Επίσης γίνονται λάθη που είναι έτσι κάπως, πώς να το πω, πεθαριώδη, ας πούμε.
Παρά το γεγονός ότι παίζουν μόνοι τους στην ουσία, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά αυτό κύριε Μιχαλίδη, πραγματικά θέλει λίγη προσοχή και νομίζω ότι την έχουν αυτή την προσοχή οι κυβερνώντες. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσαν να πάρουν πιο εύκολα αποφάσεις, διστάζουν για να μην θεωρηθούν αυταρχική κυβέρνηση, μονοκομματισμός κτλ. Σε αυτό ίσως έχουν δίκιο. Δηλαδή, λαμβάνουν υπόψη μια φαντασιακή αντιπολίτευση. Καλά κάνουν. Από την άλλη πλευρά, γίνονται πράγματα, ας πούμε, όπως ο τελευταίος μίνι ανασχηματισμός, ξαναήρθε ο κύριος Χρυσοχοΐδης στο οικείο του Υπουργείου, ενώ δεν θα έπρεπε να έχει φύγει ποτέ κτλ. Έφυγε λόγω υποχωρήσεων έναντι αυτής της φαντασιακής ή και πραγματικής εκείνη της εποχής αντιπολίτευσης, η οποία τέλος πάντων δεν είναι δημιουργική, δεν υπήρξε ποτέ δημιουργική, διότι δεν καταλαβαίνει η ελληνική αριστερά και άλλα αριστερά κόμματα στον κόσμο ότι υπάρχουν δύο είδη επαναστάσεων, η δημιουργική επανάσταση και η καταστροφική. Και πάντοτε βρίσκονται μέσα στον χώρο αυτής της καταστροφικής αντιπολίτευσης, η οποία δεν έχει καλά αποτελέσματα.
Αυτό που ονομάσατε ατολμία προηγουμένως, ίσως μήπως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι έχουμε ακραίες τάσεις μέσα στη Βουλή, μικρότερα κόμματα μεν, όμως αντιδρούν αρκετά έντονα, και όχι μόνο κόμματα, υπάρχουν και πολιτικά στελέχη και εντός της κυβέρνησης που αντιδρούν πολύ έντονα σε θέματα μεταναστευτικά, στο θέμα των γάμων των ομοφύλων και τα παιδιά τους τώρα είναι στη συζήτηση και περιμένουν να δουν ποιοι θα αντιδράσουν, όχι μόνο από τα ακραία εθνικιστικά ή όπως θέλετε πείτε τα ομοφοβικά κόμματα, αλλά και από την ίδια την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Ακούστε, υπάρχουν νόμοι και νόμοι. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι αφορούν όλους τους ανθρώπους και στους οποίους πρέπει να υπακούμε όλοι. Και υπάρχουν και νόμοι, όπως για παράδειγμα ο γάμος των ομοφυλών ή τα παιδιά των ομοφυλών κτλ., όπου δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτό που μας επιτρέπει να κάνει ο νόμος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή, αν κάποιοι άνθρωποι θέλουν να παντρευτούν, ας παντρευτούν. Δεν σημαίνει ότι θα παντρευτούμε όλοι. Πρέπει να γίνει αυτή η διάκριση. Να καταλάβουν δηλαδή οι άνθρωποι ότι ορισμένα πράγματα που δεν τους αρέσουν μπορούν απλούστατα να μην τα κάνουν. Για παράδειγμα, λέω για τις Ηνωμένες Πολιτείες, άμβλωση. Δεν σε αναγκάζει κάποιος να κάνεις άμβλωση.
Το απαγορεύει όμως σε μερικές πολιτείες, το απαγορεύει.
Βέβαια, το απαγορεύει, αυτό θέλω να πω. Εκεί είναι το πρόβλημα. Πώς απαγορεύεις κάτι το οποίο μπορεί ένα άτομο να το απαγορεύσει μόνο του στον εαυτό του. Επομένως, πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργούν οι νόμοι για τους ανθρώπους και ότι δεν λειτουργούν όλοι οι νόμοι με τον ίδιο τρόπο, ώστε να χαλαρώσουμε ως προς την επιτρεπτικότητα της κοινωνίας μας. Όσο για τα μικρά κόμματα στο κοινοβούλιο, είμαστε υπεύθυνοι όλοι για το ότι εξελέγησαν διάφοροι συνωμοσιολόγοι, θρησκομανείς, διάφορες τρέλες ας πούμε. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, δεν μπορούμε να αποκτήσουμε κοινωνίες χωρίς τέτοιου είδους κροσούς. Πάντα δηλαδή θα υπάρχει ένα fringe στην κοινωνία μας,
περιθώριο.
Το οποίο ένα είδος περιθωρίου, δεν χρησιμοποιώ τη λέξη γιατί για μας περιθώριο στην Ελλάδα σημαίνει ναρκωτικά, έγκλημα κτλ. Εννοώ πολιτικό περιθώριο το οποίο δεν θα σκέφτεται ορθολογικά ή θα σκέφτεται ακόμα λιγότερο ορθολογικά από τους υπολείπους. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό το πράγμα. Το ότι ωστόσο αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν στο κοινοβούλιο ήταν λάθος των πολιτικών δυνάμεων, δηλαδή το ότι δεν εξηγούν στους ανθρώπους αυτά που πρέπει να εξηγούν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται misconceptions, ας πούμε, λάθος αντιλήψεις για μια σειρά ζητήματα που αφορούν τη δημοκρατία. Μάλιστα. Δηλαδή αν υπάρχει η λάθος αντίληψη ότι ας πούμε είμαστε εναντίον της θρησκείας ας πούμε, μπορεί να δημιουργηθεί ένα fringe κόμμα το οποίο να είναι θρησκομανές. Και πάει λέγοντας, δηλαδή, πρέπει κάπως να αγκαλιάζουμε περισσότερο τους ανθρώπους χωρίς να τους κολακεύουμε. Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα της πολιτικής, το οποίο στην Ελλάδα και αλλού βεβαίως το χάνουμε.
Μάλιστα. Πείτε μου, εδώ που περπατούσατε και γυρνάγατε στην Αθήνα, το πιο δύσκολο θέμα που δηλώνουν τουλάχιστον οι Έλληνες ότι αντιμετωπίζουν αυτόν τον καιρό είναι αυτό της ακρίβειας. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην εικόνα που μπορεί να δει κάποιος είτε επισκέπτης είτε όχι όταν βγαίνει έξω, ότι είναι γεμάτη η δρόμη, είναι γεμάτα τα μαγαζιά, αλλά εσείς που κινείστε και στο Παρίσι, ψωνίζετε, πηγαίνετε σινεμά, θέατρα, αγοράζετε βιβλία. Είναι και εκεί η ακρίβεια.
Ακούστε, ο αληθινός πληθωρισμός υποτίθεται ότι είναι γύρω στο 15% και στη Γαλλία. Mm-hmm. Ο αντιληπτός πληθωρισμός είναι 100%.
Mm.
Είναι κάτι που προκαλεί σοκ. Δηλαδή και στα είδη πρώτης ανάγκης και σε άλλα, ας πούμε, πράγματα που αναφέρατε λίγο πολύ. Επειδή ορισμένα αγαθά έχουν μικρές τιμές, η αύξηση των τιμών δεν φαίνεται ότι είναι 100%. Ωστόσο είναι.
Mm-hmm.
Αν κάτι κάνει 5 ευρώ και την άλλη μέρα κάνει 10, λες, κάνει 10 ευρώ, δεν είναι ένα τρομερό ποσό. Ωστόσο έχει ανεβεί 100% η τιμή του.
Μάλιστα.
Είναι κάτι που, όπως λέμε, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, καλπάζει. Καλπάζει. και μέχρι πρότινος, δηλαδή μέχρι πριν από ίσως τον περασμένο χειμώνα, παίρναμε κάποια επιδόματα για τη θέρμανση. Ακριβώς επειδή αυξήθηκαν οι τιμές, τουλάχιστον αυτό φάνηκε στους λογαριασμούς μας, κατά 100%. Τόσο απλό. Δηλαδή εκεί που πληρώναμε 200 ευρώ φυσικό αέριο, τώρα πληρώνουμε 400. Ωστόσο αυτό δεν καταγράφεται με αυτά τα νούμερα που σας λέω.
Μάλιστα. Πείτε μου, σήμερα τι γίνεται στην Γαλλία? Είναι η εθνική γιορτή, έτσι δεν είναι, για τον... σαν σήμερα το 59 ορκιζόταν πρώτος πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Ντεγκόλ.
Κοιτάξτε, γίνεται έτσι κι αλλιώς πολύ λόγος για τον Ντεγκόλ, γιατί όλοι προσπαθούν να τον οικειοποιηθούν, από την Λεπέν, ας πούμε, μέχρι και την αριστερά ακόμα. Αλλά είναι περισσότερο σε επίπεδο συμβόλων, κυρίως σαν σύμβολο μεγαλείου εθνικής περηφάνειας και πιθανώς και συνοχής. Αντιθέτως για τον Μιτεράν, που είναι μια μεγάλη, ας πούμε, προσωπικότητα του 20ου αιώνα, δεν γίνεται καθόλου λόγος. Μοιάζει να τον έχει σκεπάσει η σκόνη του χρόνου. Είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, σαν οι Γάλλοι...
Ο οποίος Μιτεράν γεννήθηκε σαν σήμερα.
Ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα, ναι. Είναι σαν... Να αναζητούν σύμβολα όλο και πιο πίσω μέσα στην ιστορία τους.
Ο Μακρόν νομίζετε ότι τελειώνει? Η Λεπέν, από ό,τι διαβάζω και σε δημοσκοπήσεις αλλά και αναλύσεις ανθρώπων που ασχολούνται με τη γαλλική πολιτική, θεωρούν δεδομένο ότι θα πάρει τις επόμενες εκλογές, οι οποίες πότε γίνονται παρεμπιπτόντως?
Το
27, ναι.
Λοιπόν, αν βγει η Λεπέν, όχι ότι έχει καμιά σημασία για τον κόσμο αυτό που θα σας πω, δεν θα τους συγχωρήσω ποτέ τους Γάλλους και θα σηκωθώ και θα φύγω. Το να υπάρχει ένας πρόεδρος που μοιάζει με ουκρανικό τρακτέρ, δεν το δέχομαι. Πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς η πολιτική της. Είναι το ότι δεν έχει αξία. Δεν έχει ηθική και πολιτική αξία. Σε πολλά από αυτά που λέει έχει δίκιο. Το θέμα δεν είναι να έχουμε δίκιο. Το θέμα είναι να έχουμε μια αφετηρία δίκιου και ένα τέρμα δίκιου. Δηλαδή να έχουμε μια ολόκληρη διαδρομή δίκιου. Το να κάνουμε παρατηρήσεις που να έχουν αντιστοιχεία με την πραγματικότητα δεν αρκεί. Mm-hmm. Και χρειάζεται και κάποιο ήθος που επίσης να αρχίζει από κάπου και να τελειώνει κάπου.
Mm-hmm.
Αυτοί οι άνθρωποι στο κόμμα της Λεπέν είναι τη χάρπαστη. Και αν υπάρχουν 2-3 νέοι οι οποίοι έχουν προσελκυστεί από κάποια δίκαια που έχει, κάνουν λάθος που βρίσκονται μέσα σε αυτό το χώρο. Είναι χώρος βρώμικος. Τώρα ο Μακρόν βεβαίως και λίγοι, διότι δεν μπορεί να έτσι κι αλλιώς να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη πενταετία. Είναι αδύνατο συνταγματικά. Αλλά επίσης λίγοι, επειδή δεν έχει συνέπεια. Χρειάζεται μια συνέπεια, το να είμαστε λίγο κεντρώοι και λίγο φιλελεύθεροι και λίγο αριστεροί. φαίνεται ίσως ελκυστικό, διότι λες σε μερικά θέματα μπορεί να υπάρχουν αυτές οι λύσεις και σε... Αλλά δημιουργείται ένας πολύ μεγάλος χώρος υποχωρήσεων.
Μάλιστα. Εξηγήστε μου έτσι, στο τέλος αυτό την παρομοίωση της Λεπέν με ουκρανικό τρακτέρ. Τι έχει το ουκρανικό τρακτέρ?
Κοιτάξτε, δεν έχει καμία ευελιξία. Κοιτάζει, έχει ένα στόχο ας πούμε, τον οποίον προσπαθεί να επιτύχει σε μια ευθεία γραμμή. Δηλαδή δεν έχει αποχρώσεις καθόλου. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και την παρομοίωση με την μπουλντόζα. Και επίσης δεν έχει ευρωπαϊκή κουλτούρα. Δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει τίποτα. Υπάρχει ένας επαρχιωτισμός σε αυτό το κόμμα και στην ίδια αυτή την προσωπικότητα που είναι εντελώς αναχρονιστικός.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά. Θα μπορούσαμε να κρατάγαμε όλη την ώρα της εκπομπής με την κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Πάμε ωστόσο και για ένα μήνυμα ανασχηματισμό και εδώ σας το λέω για να δείτε τις ομοιότητες που έχουμε Ελλάς-Γαλλία συμμαχία.
Σας ευχαριστώ κυρία Τριανταφύλου.
Γεια, γεια.
Καλημέρα
σας.
Σώτη Τριανταφύλου, ιστορικός και συγγραφέας, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα εδώ στον Καθρέφτη, 37 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε και πάλι 38 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα έχουμε γύρω στις παρατέταρτο το ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη και μια σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Δευτέρα, από τον μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο, αηδή δασκόμενο, Δημήτρη Οικονομάκη, ο οποίος στις μέρες των εορτών που εμείς γλεντοκοπούσαμε και τρέχαμε να δούμε τον μαέστρο Φερρυπίν του Μπένστάιν στους κινηματογράφους, δεν μου άρεσε αυτό καθόλου, με ανάμεικτα συναισθήματα, εκείνος ενορχίστρωνε εδώ μία από τις κρατικές μας ορχήστρες. Τώρα θα καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Είναι γιατρός και πολιτικός, βουλευτής Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Τα συμπτώματα των ημερών, εδώ στην ειδησιογραφία, τα γεγονότα των ημερών, που είναι η έξαρση της υποχικής γρίπης και του COVID, η ακρίβεια στην αγορά, η αστάθεια στο κόμμα του και η πανίσχυρη κυβέρνηση που σχεδόν περπατάει μόνη της, εμπίπτουν όλα αυτά και στις δύο ειδικότητες που έχει ο κύριος Ξανθός και είμαι πολύ χαρούμενος που τον καλημερίζω σήμερα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Ξανθέ.
Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Απλώς θέλω να σας διορθώσω λίγο. Δεν είμαι πλέον βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ή άλλως δεν έχω εκλεγεί.
Ναι, ήσασταν, ναι.
Έχω επιστρέψει στο ΕΣΥ, με γιατρός του νοσοκομείου Ρεθύμνου και έχω αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο, μετά τις τελευταίες, τέλος πάντων, αρνητικές κατά την άποψή μου εξελίξεις. Άρα, όσον αφορά τα τεκτενόμενα σε αυτό τον πολιτικό φορέα, δεν έχω ούτε λόγο ούτε ρόλο. Αλλά για τα υπόλοιπα θέματα της συγκυρίας νομίζω ότι είναι σημαντικό να συζητήσουμε, ειδικά για την κατάσταση στο σύστημα υγείας, για την έξαρση των ιώσεων κλπ.
Καταλαβαίνω από αυτό που είπατε μόλις τώρα ότι είναι σαν να ρίξατε μαύρη πέτρα πίσω σας.
Κοιτάξτε, προφανώς είναι μια επώδυνη διαδικασία αυτή το να αποχωρήσει από ένα πολιτικό φορέα του οποίου ήσουν ιδρυτικό μέλος και τον οποίο προσπάθησε να τον υπηρετήσει με τις δυνάμεις σου επί πάνω από 30 χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το κεφάλαιο νομίζω έχει κλείσει. Προσωπικά παρακολουθώ τις διεργασίες που γίνονται στην νέα αριστερά, στο νέο πολιτικό εγχείρημα και σε κάθε περίπτωση αυτή την περίοδο η ταυτότητα είναι κυρίως υγειονομική. Είμαι ένας εργαζόμενος νοσοκομείου και προσπαθώ από εκεί να παρακολουθώ τα πράγματα.
Ειδικότητα και μικροβιολογία.
Μικροβιολόγος στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.
Μάλιστα. Δεν θα μπω στο κουτσομπολίστικο μέρος της πολιτικής όσον αφορά το κόμμα, αλλά ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα που για μένα είναι ακουμπά στη βάση πραγμάτων. Αναφέρομαι στο γεγονός του πώς εκλέγονται οι αρχηγοί των κομμάτων. Μελέτησα πολύ τον τελευταίο καιρό τι έχει συμβεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εκείνες που ακόμα προσπάθησαν να αλλάξουν λίγο το μοντέλο, Γερμανία για παράδειγμα, το SDF και άλλα κόμματα, και να πάνε να ψηφίζεται ο αρχηγός απευθείας από τον λαό, όποιος ήθελε να πάει να εγγραφεί εν πάση πτώση, όπως έγινε και με τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, με έναν τρόπο έτσι αρκετά υπερβολικό, δηλαδή 15 χρονών και πάνω, δώσε 2 ευρώ, έλα να ψηφίσεις. Το κάναν και η Νέα Δημοκρατία, το έκανε και ο Γιώργος Παπανδρέου με 1 εκατομμύριο. Εσείς συμφωνείτε με αυτόν τον τρόπο του ανοίγματος ενός κόμματος γενικά στο όποιος θέλει έλα να ψηφίσεις, ή θα πρέπει να γίνεται συντεταγμένα μέσω των εγγεγραμμένων μελών?
Κοιτάξτε, εγώ όχι απλώς διαφωνώ με αυτό, αλλά ήμουνα και σε ένα κομμάτι της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ της προηγούμενης περίοδου, που είχαμε ανοιχτά διαφοροποιηθεί και στο συνέδριο με την πρόταση αυτή, δηλαδή της ανοιχτής εκλογής από όποιον θέλει να δηλωθεί ως μέλος την ημέρα των εκλογών. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να υπάρχει μια διαδικασία έστω και με την συμμετοχή των μελών, αλλά επί τη βάση ενός δομημένου εκλογικού σώματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι, ας πούμε, υποδιαμόρφωση ανά πάσα στιγμή. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά, παρότι έχουν αυτές οι διαδικασίες, παρότι έχουν την επίφαση της δημοκρατίας, στην πράξη ενισχύουν τον αρχηγισμό και τον μεσιανισμό. Θεωρώ ότι υπάρχει κρίση πολιτικής εκπροσώπησης παγκόσμια και στην Ευρώπη ιδιαίτερα. Το κενό αυτό δυστυχώς το καλύπτει η ακροδεξιά. Βλέπουμε την αυξανόμενη επιρροή παντού. Και θεωρώ ότι πρέπει πραγματικά να βρούμε πλέον νέους τρόπους και αξιόπιστης διαχείριση των προβλημάτων των ανθρώπων. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Η κρίση της πολιτικής κυρίως οφείλεται στο ότι η οργανωμένη πολιτική διαδικασία, οι δημοκρατικοί θεσμοί, δεν δίνουν απαντήσεις στις μεγάλες ανάγκες των ανθρώπων αυτή την περίοδο, αλλά και καλύτερα ενός νέου μοντέλου λειτουργίας των κομμάτων, το οποίο θα συνδυάζει και έμεση προφανώς εκπροσώπηση, αλλά και πιο ας πούμε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς. Αυτό δεν είναι απλή ιστορία. Το παράδειγμα πάντως του ΣΥΡΙΖΑ είναι ιδιαίτερα αρνητικό και νομίζω ότι όταν ζητάμε από τους πολίτες μόνο να ψηφίζουν, το έχει πει ο Ζωζέ Σαραμάγκο αυτό, ότι δεν πρόκειται, λέει, περί δημοκρατίας όταν από τους πολίτες απαιτείς μόνο ένα πράγμα, την ψήφο. Αλλά πρέπει να βρούμε τρόπους να δώσουμε λόγο και ρόλο στον πολίτη, στον πολίτη ο οποίος θέλει να συμμετέχει ενεργά σε ένα πολιτικό φορέα. Υπάρχει κρίση ούτως ή άλλως του κομματικού φαινομένου. Πρέπει όλοι οι θεσμοί, νομίζω, και στην αυτοδιοίκηση και στα συνδικάτα και παντού, να βρουν νέους τρόπους, να αξιοποιήσουν νέες τεχνολογίες. Είναι μια άσκηση, νομίζω, συμμετοχή και δημοκρατία σε αυτό, και δεν είναι τόσο απλοϊκό όπως, ας πούμε, οι χειρισμοί που έγιναν.
Θυμήστε μου ξανά, δεν το συγκράτησα καλά, πότε φύγατε εσείς, αποχωρήσατε?
Εμείς αποχωρήσαμε, εγώ ήμουν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αποχωρήσαμε τότε, περίπου τον Νοέμβριο, με το πρώτο κύμα αποχώρηση. Μετά έγινε και η αποχώρηση της ομάδας περί την κυρία Αχτσιόγλου, και τώρα προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην δημιουργία αυτού του νέου πολιτικού φορέα.
Επομένως, αποχωρήσατε από τη στιγμή που εξελέγει ο συγκεκριμένος νέος πρόεδρος, ο κύριος Κασελάκης. Θα φεύγατε αν δεν ήταν εκείνος, αν έβγαινε η Αχτσιόγλου ή ο Ευκλήδης?
Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα υπήρχε ένα διακύβευμα πολιτικό, θα υπήρχε μια δυνατότητα αντιπαράθεσης αλλά και σύνθεσης, θα υπήρχε ένα πλαίσιο το οποίο θα μπορούσαμε να το σεβαστούμε όλοι. Δυστυχώς η εκλογή του κύριου Κασελάκη ήταν διαλυτική και ανέρεσε ένα πλαίσιο συνύπαρξης αμοιβαίων υποχωρήσεων και συμβιβασμών και σύνθεσης, το οποίο υπήρχε την προηγούμενη περίοδο, και θα έλεγα ότι σε αυτό είχε βάλει και τη σφραγίδα του Αλέξου Τσίπρας, το ανέρεσε πλήρως, το αποδόμησε αυτό το πλαίσιο, κινήθηκε με μια λογική εσωκομματικών εχθρών, απομάκρυνσης των ενοχλητικών φωνών, με μια αντιδημοκρατική και αλαζονική στάση, η οποία προφανώς δεν μπορούσε να γίνει ανεκτή. Και επειδή καμιά φορά ακούω και λένε ότι ποιες ήταν επιτέλους οι πολιτικές διαφωνίες οι οποίες σας οδήγησαν στην έξοδο, η μέγιστη πολιτική διαφωνία είναι η μετάλλαξη ενός κόμματος, ενός αριστερού δημοκρατικού κόμματος, σε ένα κόμμα που διοικείται με λογική βοναπαρτική. Βοναπαρτισμού. Δεν μπορούσαμε να είναι ανοιχτό. Φυσικά υπάρχουν και άλλα μείζωνα θέματα πολιτικής ουσίας που έχουν αρχίσει να διαφοροποιούνται αυτή την περίοδο. Τα ξέρετε αυτά, έχουν συζητηθεί. Θέσεις που έχει διατυπώσει ο κ. Κασελάκης στο ΣΕΒ και πάρα πολλά άλλα. Τέλος πάντων, ακόμα και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια γίνεται μια συζήτηση. Νομίζω ότι είναι πολλά θέματα ουσίας τα οποία βεβαίως υπάρχουν, αλλά υπάρχει και αυτό το, κατά την άποψή μου, απολύτως πολιτικό θέμα που είναι η φυσιογνωμία, η δημοκρατική ενός χώρου τον οποίο είχαμε υπηρετήσει τόσα χρόνια.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας μην αδικήσω και τη συζήτηση για το πολύ δίκιο, σημαντικό θέμα. Γιατί,
αυτό είναι λίγο, αισθάνομαι ότι είναι μια πλέον παροχημένη συζήτηση αυτή.
Ναι, αλλά είχε σημασία να ακούσουμε τη δική σας την άποψη, που υπάρχει πολλής κόσμος που την εκτιμάει. Ένας από αυτούς που μου στείλε και ένα μήνυμα μόλις τώρα είναι ο καθηγητής ο κύριος Μπεχράκης, ο οποίος ακούγοντας ότι θα μας μιλήσετε και για το θέμα των ιώσεων, σας εκτιμάει ιδιαίτερα για το έργο που κάνατε στο Υπουργείο Υγείας, ειδικά στο θέμα του καπνίσματος. Νομίζω μαζί συνεργαστήκατε σε αυτό. Πείτε μας λοιπόν για τις ιώσεις σας, παρακαλώ.
Εντάξει, κύριε Μιχαηλίδη, αυτή την περίοδο έχουμε έξαρση ιώσεων και βεβαίως πιο δυναμική επαναφορά του COVID. Αυτό δεν είναι έκπληξη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πει ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει προφανώς με τον ιό, ο οποίος σε γενικές γραμμές έχει αποκτήσει ενδημική μορφή. Δεν έχει εποχικότητα, άρα είναι, μπορεί να αναζωπηρωθεί ανά πάσα στιγμή. Αλλά αυτή την περίοδο που συνυπάρχουν οι εποχικές αναπνευστικές ιώσεις, νομίζω το κοκτέιλ γίνεται ιδιαίτερα ανησυχητικό. Νομίζω ότι δεν είναι έκπληξη ούτε η λεγόμενη πίεση στο σύστημα υγείας. Διότι προφανώς ο αριθμός αυτή τη στιγμή των νοσηλευωμένων, που είναι γύρω στους 600 με COVID, και των διασωληνωμένων που είναι περίπου λιγότεροι από 100, είναι διαχειρίσιμος. Το θέμα είναι, κύριε Μιχαηλίδη, ότι το σύστημα υγείας είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Η φέρουσα ικανότητα του ΕΣΥ έχει απομειωθεί δραματικά αυτή την περίοδο, λόγω της κόπωσης των ανθρώπων και λόγω της αποδιοργάνωσης και των δυσλειτουργιών που υπάρχουν στις περισσότερες δημόσιες δομές, ιδιαίτερα βεβαίως της επαρχίας. Αυτό είναι το περιβάλλον που καθιστά ακόμα και αυτή τη μικρή αύξηση προσελεύσεων και εισαγωγών και νοσηλιών να είναι πάρα πολύ πιεστική και να δυσκολεύει το έργο των ανθρώπων. Νομίζω ότι χρειάζεται λοιπόν σε δύο επίπεδα να κινηθεί η πολιτεία, και στο κομμάτι της πρόληψης και της αποτροπής του κύματος αυτού. Αυτό θέλει μέτρα προστασίας της προσωπικής αλλά και της δημόσιας υγείας. Δηλαδή, νομίζω ότι η συζήτηση περί συστάσεων πλέον για τη χρήση της μάσκας στα νοσοκομεία, κατά την άποψή μου, είναι προβληματική. Τα νοσοκομεία είναι εξορισμού χώροι διασποράς. Μετά την εμπειρία της πανδημίας, νομίζω ότι είναι αυτονόητη η χρήση μάσκας και για το προσωπικό και για τους επισκέπτες. Οι εμβολιασμοί των ευάλωτων ομάδων επίσης πρέπει να επανεκκινήσουν, αλλά αυτό θέλει πραγματικά να γίνει με ένα σοβαρό και πιστικό τρόπο και όχι με κάποιες απλές διακηρύξεις και μάλιστα πολιτικών προσώπων. Mm-hmm. Οι σοβαρές χώρες, κύριε Μιχαηλίδη, στην Ευρώπη αποπολιτικοποίησαν την υπόθεση του εμβολιασμού, βάλανε ανθρώπους επικεφαλής των εμβολιαστικών προγραμμάτων που δεν είχαν καθόλου πολιτικά χαρακτηριστικά, δεν ήταν γενικοί γραμματείς, δεν ήταν υπουργοί. Βάλανε ανθρώπους πραγματικά με επιστημονικό και ακαδημαϊκό κύρος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα νομίζω είναι η Πορτογαλία, η οποία τα κατάφερε πολύ καλύτερα από εμάς. Και επειδή στήριξε το σύστημα υγείας και επειδή εμβολίασε σχεδόν καθολικά τους ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και παρότι έχει τον ίδιο πληθυσμό με τη χώρα μας, παρότι έχει τον ίδιο αριθμό κρουσμάτων, εμείς είχαμε 38.000 νεκρούς μέχρι στιγμής από την πανδημία και η Πορτογαλία έχει 28.000.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξάντσε, για την
κουβέντα
που είχαμε. Ξανακοίταξα τώρα, πρέπει να τους πείτε να διορθώσουν λίγο το site που σας έχει πάνω-πάνω, σας έχει ακόμα βουλευτή Ρεθύμνου, το ΣΥΡΙΖΑ, να το διορθώσουμε.
Και μια κουβέντα τελευταία. Νομίζω ότι το ανθρώπινο του δυναμικό του συστήματος είναι πραγματικά που θέλει σήμερα τη μέγιστη δυνατή προσοχή και ενίσχυση από την πολιτεία. Υπάρχει burnout, κύριε Μιχαηλίδη. Yeah. Έχουν εξαντληθεί οι αντοχές των ανθρώπων. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή, κατά την άποψή μου, για τη δημόσια υγεία. Είναι η κατάρρευση ηθικού των ανθρώπων. Δεν ελπίζουν οι άνθρωποι σε βελτίωση. Ενισχύεται το κύμα παραίτησης και φυγής και χρειάζεται με μια συνεκτική δέσμη κινήτρων να ξαναγίνει ελκυστικό το ΕΣΥ, να σταματήσει και η παραίτηση και η φυγή στο εξωτερικό και το brain drain, ιδιαίτερα σε χώρες γειτονικές όπως είναι η Κύπρος, που το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι υπάρχει μαζική μετακίνηση Ελλήνων γιατρών.
Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε και μάλιστα αύριο εμείς, επειδή στην Βρετανία είμαι σίγουρος ότι το παρακολουθείτε, υπάρχει ένα τεράστιο κύμα, οι μεγαλύτερες απεργίες από καταβολή των νέων γιατρών που δεν βλέπουν μέλλον μπροστά τους καθόλου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξάνθε.
Καλημέρα
σας. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Ξανθός, γιατρός και πολιτικός, πρώην βουλευτής Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός υγείας στην κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Όπως κάθε Δευτέρα μας έρχεται από τον μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο ΑΗ διδασκόμενο Δημήτρη Οικονομάκη. Δικό του είναι και το κομμάτι «Κατάβαση» που ακούτε τώρα από τον χορό του Οδυσσέα. Ο Δημήτρης, ο οποίος τις ημέρες των εορτών που εμείς γλεντοκοπούσαμε και τρέχαμε να δούμε τον μαέστρο, τον Μπέρνστάιν, στους κινηματογράφους με ανάμεικτα συναισθήματα, εκείνος ενορχίστρωνε μία από τις κρατικές μας ορχήστρες εδώ στην ΕΡΤ. Αβάντι μαέστρο.
Εσείς γλεντοκοπούσατε, αλλά εγώ ενορχίστρωνα μία από τις κρατικές μας ορχήστρες. Τέτοιες μέρες, τόσες νότες, βαριγκόμισα στην αρχή. Και έπειτα, ως συνήθως, χάθηκα στις παρτιτούρες. Πήραν ανθρώπινη μορφή, πιάσαμε κουβεντούλα. Να, κάτω-κάτω οι κοντραμπασίστες. Σοβαροί, λιγομίλητοι. Παραπονιάριδες. Είναι η βάση του ρυθμού και της αρμονίας, το λέει και η λέξη. Αλλά ποιος το καταλαβαίνει? Βάλε μας καμιά νότα παραπάνω, κύριε ενορχιστρωτή, μου λένε. Τα βασικά εσείς, τη δουλειά σας, τους αποπέρνω. Καταλαβαίνουν, αλλά να, από πάνω τους τα βιολοντσέλα τους κοιτούν αφιψηλού. Και αυτά στις χαμηλές νότες βολτάρουν, αλλά έχουν ρομαντικά, φιγουρατζίδικα, σολιστικά ξεσπάσματα. Να μη ζηλεύουν οι άλλοι. Είναι και οι εργάτες των εγχόρδων, βιόλες και δεύτερα βιολιά. Στηρίζουν, γεμίζουν, συμπληρώνουν ό,τι χρειάζεται για να έρθουν τα ψιλομύτικα πρώτα βιολιά και να κορδώνονται με τις μελεστάλλαχτες μελωδίες και όλοι να τους θαυμάζουν. Γιατί πρώτα και δεύτερα, κύριε ενορχιστρωτή? Έχουμε δουλειά τώρα, δεν είναι ώρα για ανατροπές, απαντώ με κάποια κατανόηση. Αλλά όλοι φθονούν αυτόν, τον ένα, το πρώτο βιολί, «Ο Εξάρχων». Το λέει και ο τίτλος. Τους κουρδίζει, τους οδηγεί, τους ελέγχει. Έχει φρόνημα υψηλό. Λέει σε όλους πότε να σηκωθούν, πότε να κάτσουν. Μιλάει με το μαέστρο. Δέχεται τα συγχαρητήρια ως εκπρόσωπος όλων. Και τη δόξα βέβαια. Πιο πάνω παίζεται άλλο δράμα. Τα κρουστά. Αυτός με τα μεγάλα τυμπάνια αισθάνεται λίγο καλύτερα. Έχει ηχοϋποβλητικό σαν να περπατά Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Δεν παίζει συνέχεια, αλλά απαρατήρητος δεν περνάει. Όμως ο διπλανός του μπορεί να περιμένει ένα τέταρτο για να χτυπήσει ένα τριγωνάκι. «Αυτό μόνο θα κάνω», με αγριοκοιτά. Με φέρνει στο φιλότιμο. Του γράφω κάτι καταιγιστικά μέρη με κάτι σαν ταούλι. «Έτσι, μπράβο», μου κλείνει το μάτι. Αλλά ξέρει ότι η επαναστατική ανατροπή δεν θα κρατήσει για πολύ. Πιο κοίτα χάλκινα, τρομπέτες, τρομπόνια, οι φασαρτζίδες της παρέας. Άμα θυμώσουν ή τους πιάσει το κέφι, ξυπνούν τη γειτονιά. Όλοι τους κρατάν σε απόσταση, περιορισμό. «Έχουμε και εμείς αισθήματα», διαμαρτύρονται. «Τι να κάνουμε, είστε λίγο βάρβαροι», τους λοξοκοιτούν υποτιμητικά οι γείτονες. Τα ξύλινα πνευστά, φλάουτα, κλαρίνα, όμποε κλπ. Που βιολιά δεν είναι, αλλά την πασαρέλα τους την κάνουν, με χάρη και κομψόντιτα. Μανεκέν και ωραίες συμπληρωματικές μελωδιούλες. Και να ο μαέστρος, ο αρχηγός, ο ένας, ο κουβέντα δε σηκώνω. «Έτσι θα παίξετε, κύριοι», τους χορεύει στην άκρη της μπαγκέτας του. Αν βέβαια έχει αποσπάσει την παραδοχή και την εμπιστοσύνη τους. Καθόλου εύκολο, όλοι επίδοξοι μαέστροι είναι, βλέπετε. Αλλιώς άλλα θέλει και άλλα κάνουν και ασκουνάει τα χέρια. Δεν είναι κι όλοι Μπερστάιν, αλλά αν ο μαέστρος είναι καλός, τότε όλοι, ψιλομύτες και ρηγμένοι, πρωτοκλασάτοι και αφανείς, ενώνονται στο όνομα της ομορφιάς. Κι εγώ από μια μεριά ρηγμένος είμαι. Μοιράζω τη δουλειά, αποφασίζω ποιος και τι, και τη δόξα την παίρνει ο μαέστρος. Αδικία. Αλλά πάλι εγώ κινώ αόρατα νήματα, κρυφά στο παρασκήνιο να μην φαίνομαι, σαν κάτι τύπους από μυστικές στοές που διευθύνουν τον κόσμο. Εντάξει, μου αρέσει. Τι σκέφτομαι τώρα. Ολοκλήρωσα, αποχωρίστηκα το μαγικό μου κόσμο και επανήλθα στα εγκόσμια. Όπου και πάλι διαπίστωσα ότι τα πράγματα δεν είναι και πολύ διαφορετικά. Εντάξει, αλλάζει ο μαέστρος και ο ενορχιστρωτής. Καλή χρονιά λοιπόν.
Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία, σαν σήμερα πριν από 37 χρόνια, δηλαδή το 1959 ορκιζόταν πρώτος πρόεδρος της νέας Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας ο στρατηγός Σαρλ ντε Γκολ. Και με την μεγάλη Έντιθ Πιαφ στην Μαρσελιέζα σας αφήνουμε εμείς για σήμερα, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά σας. We'll be right back.